Tā atšķauka, kas kopā ar mazajiem liepājniekiem sauc Saulīti, lai tā iznāk no mākoņu maliņas un sasilda vaigus. Sieva stāsta, ka Saulīte jāsauc sadodoties rokās un stāvot aplī.
Tikpat bērnu apēdīs. Tā ir? Jūs ēturs?
Jā.
O, garšo?
Jā.
Un krāsots garšo vēl labāk, ja?
Tā nu uz gara koka galda sākas dūšīga olu krāsošana ar sīpolu mizām, putraimiem un priežu skujām. Uz galda saliktas arī dzērvenes. Tās gan esot jēd, lai vaigi pavasarī veselīgi sārti, saka Ināra Kalnerāja.
Mūsu uzdevums galvenais ir sēt sēkuli auglīgā zemē, jo ne jau vēl mēs visi, kad esam izauguši lieli, sakām, mana vecmāmiņa tā un tā, un to maizi, ko vecmāmiņa cep, un tā zupa, ko vecmāmiņa vārī, ja, es tā apdvais nekur. Būtībā mēs jau esam tās vecmāmiņas, ja, kas dara to svēto vecmāmiņu, dar brotaļājamies, dziedam, ja, rokdarbiņas strādājam ar bērniem. Tas jau nenozīmē, ka mums šodien vecmāmiņu nav, ir jau arī, bet tām ir kā cits rūpes, cits darīšana un cita situācija, kā nekā mēs esam pilsētnieki, mums jau vairs nav tā. Tā laika rituma un dabas rituma izjūta siltā dzīvoklī pie televizoru, jā. Nu tā, nu mēs mēģinām to atgādināt, jā.
Bet jūs ziniet, ka tās lieldienas ir arī saulgriežu. Un kādu saulgriežu jūs zinat vēl? Ziemā, ko mēs svinām?
Ziemassvētki,
tie ir ziemas saulgriežu. Ko mēs vasarā svinām?
Līgo!
Jā, tie ir vasaras saulgriežu. Un lieldienas ir pavasara saulgriežu. Vai, ko tu...
Kad svarīgākais noskaidrots, atštaukas ķēras pie žagariem, bērniem lieli prieki un brīnumi. Kad stāsts izstāstīts, nevienam no pēršanas vairs nav baila.
Visos šādos saulgriežos un svētkos pēr ar tādiem žagariņiem nevis tāpēc, ka neklausa, bet tāpēc, ka tā ir dzīvības enerģija. Un tieši otrādi es jums uzdodu pa dibenu katram, lai jūs būtu veseli, mundri, apaļi, žiperīgi. Jā. Nu, kā jūs domājat?
Šovakar jautrības Liepājā turpināsies. Folkloras centrā sapulcēsies arī citas folkloras kopas. Arī nākotnē namīns aicinās biežāk viesus, lai laika rituma jušana un tradīciju izzināšana kļūtu daudz bagātīgāka. Olas palīdzēs krāsot studiju Liepzars stāst Ināra Kalnerāja.
Tad mums būs dižie ciemīni no Bārtas, ja, lai kaut kāds tās pamatīgāks skanējums. Tad mūs divas Liepājas kopas saknes un vēlaus. Es esmu lūgus, lai vēlaus tā padomā par izšūpošanu, apdziedāšanu. Saknītēm ir jau kups kunga taisītās tās rotaļlietas, tādas viņa tur tādas atrakcijas ar olām, ja? Un te zem namīna jumta veidojas jauna folkloras kopa, grieži jauniešu kopa, ja? Lienas Križevicas vadībā, un mēs tā lūdzām, lai viņi arī nāk mums talkā, jo būs arī aprūpes centra bērni, ja, un lai viņas tās rotaļas atkal savukārt izvedi.
Vēl līdz 2012. Gadam folkloras centras namīns bija privāta īpašums. Tā uzturēšana prasīja lielas ieguldījumus no pašvaldības, valsts kultūra kapitāla fonda un citiem līdzfinansētājiem. 2012. Gads atnesa patīkamas pārmaiņas un jaunas cerības. Liepājas pašvaldība iegādājās ēku kompleksu Kunga ielā, kurā ietilpst arī mazais namiņš. Ēkā ir sakārtotas komunikācijas, namas pievienots centralizētajai pilsētas apkuras sistēmai, sakārtots arī jumta segums. Tas viss būtiski atvieglo saimniekošanu senajā būvē un ļauj plānot daudz aktīvāku pasākumu noris folkloras centrā namīnas. Atštaukas godam tur saimnieko un zēn jokus jau 10 gadus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.